Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju njoftoj se për shkaqe teknike do të vonohemi me programin ton të mesditës. Qëndroni me ne. dëgjues të nderuar, për shkak të problemeve teknike kemi të pamundur që të transmetojmë materialet e përgatitura për këtë edicion informativ, por unë juftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku mund të gjeni lajmet e fundit si dhe artikuj të ndryshëm. Faleminderit për vëmendjen. Bashkëmiro të gjofshin. Dëgjues të nderuar, ju kërkoj ndjesë, por për shkak që teknike e kemi të pamundur që të transmetoj materialet e përgatitura për këtë emision, por ju njoftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku mund të gjeni lajmet e fundit si dhe artikuj të ndryshëm, ndërka që ju njoftoj se programi jon i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, miru të gjofshim.